Těm lidem konečně pustit pravdu.
Tak nazdar kašpárci, je tady 20. díl podcastu, to znamená další jubilejní díl a k tomu jsme si přizvali člověka, kterého pravděpodobně moc neznáte, protože byl známý tak před několika lety, dneska po něm ani pes neštěkne. Je to Honza Herodes, bývalý šéfredaktor časopisu Levelu, dneska manažer v CNZ. Honzo, mohl by si říct něco našim posluchačům, třeba ahoj, nebo tak něco?
Ahoj, dobrý večer.
Honza přišel, aby nám to tady trošku tak ozvláštnil. Jinak tady sedí stará dobrá skvadra, to znamená Lukáš Grigar.
Čau.
Farid Štarman.
Čau.
Petr Poláček.
Nazdar.
A Martin Bach.
Čau.
A já, to znamená Pavel Dobrovský. Vrhneme se hned na novinky. Honzíku, řekni, co jsi hrál v minulým týdnu, co tě nejvíc bavilo?
Poslední hry, které jsem hrál, myslím, že ani nestojí za zmínku. To jsou to všechno vesměs věci, které nabízejí malí distributoři a vydavatelé, kteří chtějí prodávat něco v České republice, takže to ani nechtějte vědět, co jsem hrál.
Takže ty jako hraješ, testuješ a říkáš, ano, to se tady bude prodávat, ne, to se tady nebude prodávat.
Docela... smrtících mutantů jsou...
To je docela výhoda, být jako takhle obchodník prostě a hrát z hry, že jo, to ne každý asi, co, kdo pracuje v distribuční firmě, je na tom podobně, nebo jo? Jsi schopný posoudit?
Nejsem schopný posoudit, jak fungují jiné firmy, ale v těch větších firmách, jako je Electronic Arts nebo Activision, který skutečně rozhodují o tom, jestli koupí tu kterou hru, už v jejím počátku samozřejmě, tak ty to skutečně hrajou a dokonce je tam jako několik týmů. Takže je to úplně normální.
Já jsem myslel jako spíš v českých poměrech, jakože prostě ty ostatní.
No, takže Honzo, ty jsi člověk, který je zodpovědný za to, že je náš herní trh přesycenějšíma FIFAma a NHLkama a takovýma věcma.
No to ne, to do toho mě tady.
Já dělám ruskýma budžetovkama.
Já Honzo byl rád zodpovědnej, ale bohužel to nejde.
Jej nemám nic proti, jo.
Dobře, co byl tvůj poslední největší úspěch, že jsi k nám prosadil, ono se to náhodou prodávalo?
Co se týče komerčního pohledu, bylo a je a bude GTAčko, ale to zase jako bych byl blázen,
kdyby... A co kdyby si řekl, ne, to se u nás prodávat nebude, hele.
No, to čím jí dojí, to nikoho nebude bavit.
Přesně, ne?
Celá kancelář prostě obsahující Honzova Nerody se rozhodla.
To by byl můj ortel smrti pracovní.
Dobře. Takže přesuneme se přímo na novinky, které tady máme napsané. Je to rovnou, ještě tady Martin Bach nám poví něco k Sensible Soccru. Vyšel jako demo, pokud vím.
No,
a ty ho hrozně hraješ a hrozně si ho miloval na Amize. Je to dobrý? Co by si o tom řekl? Je to prostě stejně blbý fotbal jako jakýkoliv jiný blbý fotbal, ale má to tu legendární pachuť.
Ne, jo? Tak jasně, že ne. Jako je to něco úplně jiného než ty klasický fotbaly. A...
Co jsem tě tak viděl, jak tam běhali hráči a kopali do míče, to mi přišlo úplně stejně jako jakýkoliv klasický fotbal.
Maria, ale ty tomu nerozumíš.
A právě jako taky docela zajímalo, v čem je to lepší. Ta jedničku a dvojku jsem hrál skutečně.
Ne, to není lepší.
Je to jiný, ne?
Jako, ono je to jiný.
Ne, jako v čem je to jiný než je FIFA třeba?
No, ale jsou asi dvěma tlačítkama, že jo? Takže prostě nemusíš prostě kombinovat tlačítka a tak.
No jasně, ale dřív...
Takže jenom přihráváš a střílíš, jo?
Jenom přihráváš a střílíš, no. Jako neděláš nic jiného. Nemáš možnost udělat prostě kličku nebo takovýhle věci prostě.
No a můžeš prostě ten míč, máš totálně pod kontrolou, kam ho pošleš, jo? Že to prostě není...
Markantně je to ústřel na bránu, protože... U FIFA nebo u Pro Eva ten systém zaměřuje docela automaticky, když to tady prostě, to je všechno na hráči, je to manuální.
Já
prostě.
Že můj kamarád...
Máš vlastně u každého hráči šipku.
Já jsem fakt, hrál jsem tohle a mně to přijde hodně moc, ale mně to fakt přijde jenom, že to těží z toho, z té nostalgie starých hráčů, kdy...
Ano, to je přesně ono.
...byly nejlepší svýho druhu, protože... tehdejší technologie nic jiného neumožňovala, tak to byl nejlepší fotbal. A teď je to takový lepší šarm.
No, jako to není pravda, že to není pravda, že by tehdejší technologie nic lepšího neumožňovala, že jo. FIFA 93 nebo 95 byla mnohem lepší.
Dvojice, která byla ještě
na Amigu. Byl World of Soccer, vyšel nějaký 93 nebo 92, jako. Vyšel zhruba ve stejném roce, jo. A ta FIFA už tenkrát vypadala prostě mnohem líp, jo.
Martin, koukal přes rameno, když hrál toho Senzi byla novýho 2006 na PS2 a jako přišlo mi, že prostě FIFA a Pro Evo se každá ta hra svým způsobem snaží nějak jakoby navozovat pocit, že se koukáte na skutečný fotbal, jo? Že prostě každá jiným způsobem FIFA prostě trikama televizního střihu a podobně Pro Evo spíš teda skrz hratelnost jako si cení to, že vlastně je to jako skutečná fotbalová akce. U toho Sensiblu myslím, že je to bůřt, jako, že prostě tam...
Hele, já se jenom úplně tak mimo zeptám, Martina, jak na to chceš napsat recenzi, když jsou tam dvě tlačítka, jedním se přihrává, druhým se střílí. Jak napíšeš třístránkovou recenzi o takový hře?
No ta recenze nebude třístránková, že jo, ale to nevím ještě. Já jsem odehrál v tom pár zápasů, jako já ani nevím přesně, co si o tom mám myslet, jako ani nevím, jestli je to dobrý nebo špatný.
Že těží to z nostalgie, já jsem prostě Amigu nikdy neměl, kamarád měl Amigu, Sensible jsem o něj nikdy nehrál, jsem o něm slyšel, stáhnul jsem si to demo a v podstatě hrál jsem asi do 5 do rána pořád dokola a strašně mě to bavilo. I když mě to hrozně štvalo, ale že myslím, že na té hře pořád něco je a má co nabídnout i dneska. Jako.
Masochista hry, že tady když ti štvou?
No ne, štval mě, jako, říkal jsem si, jako mohli tohle udělat ještě takhle nějak a furt mě bavili ty zápasy.
Kdo hraje Mario fotbal, tak ho štve jakýkoliv jiný
fotbal. To je pravda, no. Phil Harrison ze Sony nám prohlásil jako na obranu před tím, že ho lidi urážejí, když mu říkají, že okopíroval tu technologii ovladače od Nintendo, že na technologii snímající pohyb v 6 směrech jsme pracovali dlouhou dobu a to, že společnost Nintendo pracovala na něčem podobném, ale ne identickém, je zcela přirozené. Máte pocit, že to je jako hodnověrná obhajoba toho, že najednou z ničeho nic vyrukovali s pohybovým ovladačem a tvrdí, že to není ukradené.
Já od té doby, co skončila E3, tak čím dál tím mám větší pocit, že vlastně to není třeba obhajovat. To je jako fakt není asi podstatný, protože skutečně, když se vrátíš prostě 50 let, prostě budeš sledovat konzumní elektroniku, tak jako je fakt, že každý prostě bere nápady, kde může.
A Gates teď někde vylezl s rozhovorem, ve kterém řekl, že nebudou dělat handheldy, jako nějaký takový kapesní herní přístroje a najednou se zjistilo, že možná už to bude roku 2007.
Takže by... To byla studie nějaký externí firmy, která předložila takový plán, jak by to asi mohlo vypadat, protože se objevují střílevé zprávy o tom, že Microsoft něco chystá, zase něco nechystá, je to takový...
Já sázím na Gizmondo.
To mám důležitý. Pozdě.
Na Phantom.
Phantom teď už není konzole, že jo? Teď je to nějaký game no, development.
Nebo znamená to už nějaký den.
To byla někdy konzole.
Česká republice vsadil na jahu.
Phantom ještě stále žije, že jo? Po nějakých...
To víš, že když má předobjednaný.
Ale nějakých už nebude o konzole.
Po nějakých 4-5 letech. Ono v začátku nešlo o konzoli, že jo? To bylo PCčko akorát narvaný, akorát jeden design prostě to byl. Byl to jeden design. A i přes ty problémy a bankroty, skoro bankroty a soudy s bývalýma zaměstnancama. A všechny ty dluhy prostě stále tvrdí, že jednají o tom, že prodají licencie, že to prostě rozběhnou někdy.
No, no tak jako asi jim přejeme hodně štěstí. No.
No já jsem včera kontroloval kurzy. A Infinium Labs měli za poslední týden asi 40% nárůst cen akcí. Pravda. Nevím, co to znamená.
Naopak jedna firma, který kresli akci, je Atari. Tam to jako od 10-5, oni vydali poslední modul pro Neverwinter Nights. A vlastně tím stopli jakýkoliv další oficiální práce na Neverwinter Nights 2 i Neverwinter Nights 2. Potom bude pravděpodobně, jako zdá se, že Atari pomaličku uzavírá ty svoje tituly a už potom nebude chtít nic vyvíjet. Dokonce se objevila nějaká fáma, že Infogrames se snaží prodat, nebo snaží se jich zbavit nějakým způsobem.
Vzhledem, co se týče Neverwinter Nights, tak smutný je to o to víc, že prostě Atari do produkce těch modulů nevložila ani dolar. To si všechno financoval sám BioWare, že jo, oni prostě přišli jenom. Bohužel
mají teda tu možnost, měli možnost to stopnout, tak to stopli. Doufají, že co nejvíc prostě vydělají a co nejrychleji na Neverwinter Nights 2.
Což teda je velmi nepravděpodobný, ale přeju jim to, kdyby se to náhodou vydařilo.
Ještě škodolibější z mých vizor.
Ne, protože já mám takovou historku, já jsem byl v Lyonu, tam to předváděli a byl tam nějaký ten pán od vývojářů a tak jako ukazoval tu hru a říkal, máte boží světla, úplně reální stíny na všechny strany. A já mu říkám, pěkný. A o čem je ten příběh? Já nevím. Aha, dobře. A třeba jaký budou rasy v té hře? Já nevím, ale máme úplně super vodu, vidíte to, jak se to hejbe a vlní. Takže ani ta člověk, který byl přímo z vývojového týmu a nebyla to žádná nula, to prostě byl nějaký zástupce, šéfa nebo něco takového, tak nevěděl o té hře vůbec nic. A to mi tak jako udělalo práce.
Takže ty šéfové většinou nevědí.
Já bych se možná trochu zastal, nebo ne toho člověka, ale jezdím hodně na takovýhle prezentace a distribuční konference. A byť jsou tam lidi, kteří předvádějí tu hru, byť mají na vizitkách Rockstar a Take-Two a vyloženě vývojové týmy, tak jsou to vesměs lidi, který bych přirovnal třeba k sekretářkám nebo něčemu takovému, protože ty lidi, kteří to skutečně vyvíjejí, kteří na tom pracují, tak teď ti to nepojedou někam předvádět. Tohle přesně jako podobnou historku jsem měl s lidma za Rockstaru naposledy, když jsem byl na předváděčce na jaře The Bully. Prostě skvělá věc, která snad bude tam podle zimu hotová. A já jsem byl hrozně nadšený, protože si pamatuju a hrál jsem The Starry School Days, že jo, na starých systémech. Tak jsem tam jako toho strávil hodně času, byl jsem tu speciálně tímhle titulem nadšený. A když jsem jako se tam rozplýval a říkal jsem, jo, to je jako ten starý School Days, tak přesně ten člověk, o čem mluvím, jaký School Days, tak jako mi přišlo zvláštní. To je naprosto jednoznačný, že lidi, kteří to dělají, skutečně dělají tu hru, tak vycházejí tady z těch kořenů téhle hry.
Jasně.
Je to samý.
No, tam tady, myslím, že panuje dost často takový přesvědčení, že lidi, kteří dělají hry, by měli být hrozně nadšený hráči a že by měli všechno znát a všechno vědět. A no, pak se prokazuje hlavně tam na tom západě, že to není pravda, že to prostě berou jako normální práci, kde jim je něco zadáno a oni to vytvoří, že jo. No, co se týče tady toho, kdo jako je nadšený pro hry a kdo ne, tak lidé z Irrational Games začali, jako už je to delší chvíle, teď se to nějak provalilo na internetu, tak se začalo pracovat na nějaké hře. To jsou pro ty, co to nevíte, jsou lidi, co udělali System Shocka 2 a teď dělají Bioshock. A tvrdí, že to bude ta jejich nová hra, o který se ještě nic neví, tak se zdá, že to bude pokračování nějaké slavné série z minulých let.
Oni říkají, vyloženě jedna z nejslavnějších a nejmilovnějších sérií.
Ale tím pádem by mohlo to znamenat, že tam bude System Shock 3, ale to zase všichni jako si říkají, že asi ne.
Protože to si myslím, to že
práva
má EA a jako ty si to udělali po svém, jestli to vůbec někdy udělali.
No, já plně věřím tomu, že by to mohlo být Ultima Underworld další.
Buď, anebo někdo říkal přes nějaké spekulace, přesně nějaký, že někde vypadalo prostě provázení nějakých firm, já si to fakt z hlavy nepamatuju, a že by to mohl být teda ten Fallout 3. Ale jedno, to bych docela si dovedl představit, že to je taková velice obdivovaná série. A oni mi tam píšou, že až to lidi dozvědějí, tak z toho padnou na znak. A myslím si, že Fallout je zrovna taková licence, u který to platí, jakkoliv já třeba nemám rád, ale tak to.
Tak Fallout dělá Bethesda,
jako je známý projekt.
Jo, ale prostě, no, bylo překvapení, že na tom dělá Irrational, protože to je firma, která zatím neudělala špatnou
hru. Jako Bethesda hlavně to jako měla plakát Falloutu i na letošní E3, jako dost pochybuji, že kdyby o to měli přijít prostě tak, že by...
Ne přijít, jakože oni to dělají pro ně.
No ale v jako několika rozhovorech jsem vyloženě četl, že na tom pracují jako oni.
Že na tom pracují oni, že to bude na nějakým engineu.
Já to jako další fauna.
Já bych se sadil na to kultivu.
No, otázka, ale nemá...
Ale proč by to nemohlo být Ultima Underworld?
No, právo jako má taky EA na Ultima.
To ne. Na Ultimu ano, ale ne na Ultima Underworld.
A co kdyby to bylo Duke Nukem Forever?
No, No každopádně oni už to slibovali jednou, že jo.
Je fakt, že ještě vlastně někdo říkal, že šel Take-Two, že by to mohl být Max Payne 3, no.
Může, no.
A potom je teda ještě další fáma, kterou nějak provalili v nějakým zahraničním časopise, a to sice, že to bude pokračování Freedom Force. Tý strategie komiksový.
Oni už to tvrdili.
To tam jako to, to se někde hodně říkalo.
Ještě než dělali Tribes Vengeance, tak tvrdili taky, že se z toho lidi posadí na
to. Nejmilovanější série. Já si myslím, že fakt to bude asi něco trošku většího, bych nebo čekal bych.
Já jsem se chvíli přemýšlel, co to je Freedom Force, takže...
To je výborná.
Já vím, že to je dobrá hra, jako, ale jako...
Chci vědět, že to máme příště v levelu.
Já vím, že to máte příště v levelu, protože jsem si hrál.
Takže venezuelští politici nadávají na hru Mercenaries 2 World in Flames od Pandemic Studia, a to sice, že jsou zobrazeni v té hře jako krvelační diktátorský bestie. Já když jsem tady tuhle tu novinku vybíral, tak jsem chtěl trošku vzbudit debatu na téma, jestli si myslíte, že takovýhle vlastně zobrazení nějakých zemí třetího světa upozorní ty hráče na to, že někde je něco špatně, jestli to má smysl, nebo jestli to je...
Mercenaries 1 byla ze Severní Koreje, jo. A to asi zřejmě není tak až tak jako takový problém, jako že prostě zobrazovat Severní Koreu ve hře jako místo prostě válečné zóny a spravedlivého boje. A Venezuela je trošičku možná konfliktnější v tom, že údajně se tam probíhá, vlastně nebo takhle, co jsem četl nějaký reakce, že ten Hugo Chávez, prostě ten prezident Venezuely, je vlastně demokraticky zvolený prostě představitel státu, a že to vlastně...
Ale je to ten z pralesa, že jo, který se nechal všude fotit ze sekerou.
Taková ta prostě jako 100% čistokrevná diktatura by to neměla být, nicméně asi to není úplně jako peříčko ten život tam v té Venezuele. A co jsem četl o Mercenaries 2, tak je to v zásadě téma jednak ropa, protože Venezuela je země bohatá na ropní leziště, takže válka kvůli ropě tam probíhá, a je tam taky téma kokainu, že jsme v Jižní Americe, že jo. No. No a ten Chávez je prostě on je paranoik, že jo, prostě, protože on tvrdí, že ty pandemici prostě vlastně jednají na objednávku prostě nějakého americký vlády nebo někoho jiného, který chce diskreditovat skrze tuhle tu hru, prostě ten jejich režim. Aha. Takže to je prostě nesmysl, že jo, to je jako tomu nevěřím prostě, i kdybych prostě byl teoretik spiknutí prostě na ento, tak tomuhle nevěřím.
Yeah. Ale... Spíš jako to nebyla otázka, že jo? Otázka byla, jestli to hráči se z toho můžou poučit, nebo jestli se z toho něco...
Myslím, že Mercenaries není takový příklad, který by přišel z nějakého poučení.
Jako se komiksově přeháděl.
Jako kdyby si měl brát poučení z hostelu, že jo?
Jako tady jde o to rozbít co nejvíc věcí a pobavit se o to co nejvíc, a to komiksová záležitost. Ale myslím si, že prostě, když by někdo, já nevím, třeba někdo jako Benoit Sokal udělal, to vlastně v Paradise je trošku naznačený, že tam vlastně ta jedna z těch postav je vlastně diktátor, že jo, tý nějaký tý africký země, fiktivní, tak jako tímhle směrem prostě přes nějakou adventuru nebo přes nějakou takovou velmi vážnější hru by určitě šlo načnout spoustu témat, které jsou teďka aktuální, a bylo by docela fajn, kdyby do toho vývojáři šli.
Což bylo výborně udělaný v Dreamfallu zase, no.
No nikdo nic nenamítá, když je hra prostě z minulosti, druhá světová válka, a míci prostě zabíjejí nácky, to je všechno v pořádku, to prostě nikdo proti tomu nic nenamítne asi, no. Když je to současná věc, tak jako je jasný, že to jako může být diskutabilní, je spousta her prostě
no, americké. Když si za nácky zabíjel Američany, že, tak taky spousta lidí bude nadávat.
No, tak to už by musíš... nadávalo hlavně v tom směru, že to je vlastně jako překrucování historie, protože Amici vyhráli.
Tak, ale ty si nám teď bude znělka pro Koutek Farida Štarmana. Máš připravený těch 7 hříchů?
Mám tady 7 hříchů, no.
Takže jo, takže Koutek Farida Štarmana!
Zamyšlení sami nad sebou.
A protože tady máme Honzu Herodese, tak nám Farid
řekl. A to téma možná
bude to velmi atraktivní.
Možná zajímavý i pro... Jedná se o komentář, který se objevil na jako takový odborný stránce biz.gamedaily.com, kdy Media Project, nebo nějak takhle se jmenuje, je to anonymní prostě nějaký sloupek nebo rubrika, tak vyjmenoval 7 hříchů herní žurnalistiky. A je zajímavý, že teda všechny tyhle ty věci, které za chvíli zmíním, tak jako všichni tak nějak trošku tušíme, že má pravdu, jo, ten člověk. Je to takový střílení do vlastních řád, ale co on říká...
Martin Bach se tváří hrozně nervózně.
Říká,
konečně odhalení.
Říká, že prvním hříchem herních žurnalistů, a jako upozorňuje, že mluví prostě o drtivý většině herních žurnalistů, ale že se výjimky vždycky najdou. Že prvním hříchem je fanouškovství. Jo. Že hráčská vášeň převažuje nad racionální novinařinou a přidává příklad. V jádru si přejeme, opravdu si přejeme, když píšeme ten článek, když jsme třeba fanoušci Nintendo, aby Nintendo zase povstalo jako nejmocnější síla konzolového světa. Jo? A že tímhle tím prostě, když prostě ty články píšeme a zpracováváme, že prostě tím fanboyismem, jak prostě říkají Angličani, že jsme ty novináři ovlivnění, ať chceme nebo nechceme, a že se tomu velmi, velmi špatně bráníme na rozdíl od prostě
jiných
no, ta objektivita asi, je prostě jakoby silnější.
Asi rozhodně pravda, já to dělám většinou vědomě, že třeba když recenzuju nějakou online hru, tak opravdu nezapomenu říct, že World of Warcraft je hnůj a že tohle ta online hra mu podrazí nohy, jo.
Takže máme tady jako spoustu, já myslím, že tady se objeví spousta živých příkladů prostě a možná i následně, až bude prostě o nějakým jiným tématu.
Já bych jsem diskutoval přímo jako v uvědomíme hříchu.
No, druhý hřích je...
Přijde to fanouškovství, že jo, recenze je v podstatě jenom názor recenzenta. Ten recenzent, nebo aspoň já jsem to celou dobu, když jsem psal, tak jsem to celou dobu tak cítil, že recenzent tím jenom říká, co on si o tom myslí, co on by tomu dal za číslo od 1 do 10 a to, že je fanoušek něčeho, to je správný, jako máte levicové noviny a pravicové noviny, tak máte redaktora, který má rád Nintendo, redaktora, který má rád Sony, má hrát tenhle ten typ her nebo ten druhej. Je to fanouškovství právě jako úplně jako čistým slova smyslu nepřijde jako hřích.
Já jsem tam nesouhlasil s posouzením toho, co je recenze, ta jestli je opravdu těžce subjektivní, protože...
Ještě bych dodal, já jsem četl ten článek a já myslím, že ono se spíš týkalo jako způsobu, jak děláme zpravodajství, jo, než přímo recenzí.
Ne, recenzí, no.
Druhý hřích je podle něho podlejzavost, jo, že on se ptal spousta lidí, co dělají PR u herních distributorů a vydavatelů. A oni popisují svůj vztah...
Takže Honzo...
svůj vztah k vydavateli časopisu nebo média nebo hernímu novináři jako partnerství nebo přátelství. A on říká, že prostě pak prostě jsme občas motivovaní se vyjadřovat prostě v těch textech tak, abychom jakoby nenarušili tohleto partnerství. Jo. Prostě to partnerství plynou různý věci. Plně z toho, že si dohodneme exkluzivní obálku, jo, třeba, nebo prostě, že máme něco zajímavého na DVDčku, nebo prostě, že jako je tam reálná hodnota z toho vztahu. A pak prostě píšeme podle něho tak, že se nechceme jako zbytečně jakoby narušit prostě tohle parci. Když máme něco exkluzivně, píšeme na to recenzi, jakoby on říkal, že máme tendenci prostě jakoby nadržovat prostě ty věci. Protože máme exkluzivně, protože jako bylo tolik práce zatím, než jsme se dohodli na tom, aby to bylo. A on říká, že to je ale věc, která by neměla být vůbec přístupná, že by se PR lidi a vlastně novináři vlastně vůbec neměli kamarádit.
Jenže to není problém jenom v herním odvětví, to je samozřejmě všude. Není, a souvisí to jako s tím, že když se necháš pozvat na party a vezmeš si chlebíček, už to můžeš klasifikovat jako úplatek.
Jasně.
Přijde mi zajímavý, oni se ptali těch PRů, jaký mají vztah k novinářům. A pak to vztahuje na to, že když novinář píše, tak nechce ten vztah, který definovali ty PR-ové, jo, tak nechce poškodit, to je trošku, kdyby si zeptal, to by se měl ptát novinářů, že jo, jaký vztah mají k PR-ům a jak, jestli se to podle nich
možná prostě... vycházel z toho, že ten novinář prostě někde vzadu v hlavě tuší, že to není jakoby v pořádku, že by v tu chvíli neodpověděl upřímně, já nevím, jako možná...
No stejně tak jako PR ti jasně řekne, protože pro něj je dobře, že je novinář
je
jeho kamarád.
Je to důkaz toho, že dobře pracuje pro PR.
Takže on se naopak tím chlubí, jo.
To je fakt. Ale každopádně, upřímně si řekněme, něco na tom je.
Určitě jo, a jako vidím to prakticky ve všech časopisech, kromě toho Edge, teda, který se drží hodně, hodně daleko.
Ale i Edge, když má nějakou světovou premiéru, tak jako má tendenci psát, jako že to je.
Přesně
jako,
tak.
Nikdy neřekne, to je bomba, jděte si to koupit, vyjde to za rok, ale jako nespochybňuje hned prostě v prvním okamžiku prostě nějak jako výrazně ty věci. No.
Ale ono bohužel spíš, jako co na to navazuje, je to, že když tomu PR-ku nevyhovíš, nebo něčem, že jo, tak se ti to promítne, třeba nedostaneš hry do soutěže nebo nějaký ovlivní časopis, jo, a to je jako mnohem podle mě větší hřích ze strany třeba těch PR, který se to berou osobně, že třeba jakože zklamali, jakože tě nedokázali přinutit k tomu, aby jsi jim vyhověl.
Tak já to nejvíc...
Ano, Honzo?
Já jsem tohle nejvíc cítil ve chvíli, kdy skutečně ten časopis dělá takovouhle podlézavost. Tak když ten časopis dělá přesně taky ty velký články a velký exkluzivní recenze. A tam zatím není nic materiálního, že by novinář dělal něco kvůli tomu, aby dostal jednu hru zadarmo, nebo tři chlebíčky na párty víc. Jako to
se dělá nic společného. A Herodes, dva chlebíčky, víc ne.
ale bylo to o tom, že ten časopis si zvolil nějakou hru, nějaký téma, který udělal exkluzivně a pak ve chvíli, kdy dal tomu nějaký větší prostor, zásadně větší, a pak, že a tohle rozhodnutí musí být udělané 2-3 měsíce klidně předtím, než ten časopis vyjde, než ta hra je dokončená skutečně, než se novinářům dostane do ruky. A v tom je ten problém, že pak se stávalo, že se hra dostala do ruky, najednou nebyla úplně nejlepší a úplně skvělá, ale je na 6 stránek recenze, je to na DVDčku, je to na obálce a to je problém, protože pak už recenzent by měl z toho chutí tomu dát 4, 5, 6 z 10, ale nemůže, protože by poškodil sám sebe, svůj vlastní časopis, svou vlastní redakci. V tomhle to vidím jako tenhle ten hřích číslo 2 jako zásadní a fungující. Jo? To.
Třetím hříchem je lenost. To je jeden ze 7 smrtelných hříchů taky.
Já bych chtěl podpořit, že jako jediný z těch lidí, kteří tady jsou, jsem oblečený do cyklistického dresu.
Ale to s tím nemá nic společného.
Nejsem líný.
Co pak, když si práci jezdíš na kole?
Běžně. Mám takhle notebooka na řídítkách.
Říká, že je velký rozdíl mezi prostým hlášením nebo papouškováním nějaký události, nějaký prezentace, tiskový zprávy a opravdu analýzou prostě toho, co se stalo nebo bylo řečeno v širším kontextu.
Což u nás pro Českou republiku ještě markantní tím, že my můžeme překládat z angličtiny, že prostě jako nemůžeme být líní a jenom si vzít cizí.
Jo, jasně, jakože ho nemůžeme cut and pasteovat, že musíme aspoň přeložit, to je pravda, nejsme zas tak líní. Ale v tom druhém případě potřebuješ, říká, znalosti, přesný podklady, studium zdrojů, kritické ohodnocení, spoustu času a námahy navíc a máš pocit, jako, že to vlastně na to nestojí, takže prostě, že často podle něho herní žurnalisti speciálně prostě jenom prostě proto, že se jim nechce zvednout telefon nebo si projít nějaký zdroj, tak se omezujou jakoby na papouškování tiskových zpráv. Nevím.
Ty jsi řekl, protože se jim to nevyplatí, což jako na to bych navázal v tom, že opravdu dělat herního novináře je jedna z nejhůř placených prací, jaká existuje. Když srovnáš, kolik do toho investuješ času, řekněme, do hraní hry a následního psaní recenze, kolikrát několik dní, že jo, a kolik potom je ten výsledek finanční. Takže to je jako v tomhle tom je to pravda. Měli bys tam zvýšit peníze.
Tohle to tomu hodně nahrává, protože je hrozně lehký být nějaký ekonomický komentátor a skutečně nějakou jakouhle analýzu udělat, když za 8-stránkový článek, který udělá jednou za měsíc, skutečně dostane měsíční plat. Ale herní novinář tohle prostě ani nemůže udělat. Kdyby na krásce nechtěl, tak věnovat něčemu 3 neděle a pak za to dostat 2000.
Tak je rád za ten chlebíček navíc.
Dobře, dál. Čtvrtý hřích možná s tím souvisí, amatérismus. Jako, on tam neříkal takhle jednoslovný, já jsem si jako udělal takový jednoslovný názvy těch hříchů. A jakože vlastně, i kdybychom asi chtěli dělat třeba nějakou investigativní žurnalistiku, často nevíme jak, protože nejsme prostě kvalitně vystudovaní žurnalisti, nemáme ten trénink, kterým procházejí třeba deníkáři a nevíme prostě jak na to, že se to často projevuje v článcích. Tady to je tak jako nejdiskutabilnější podle mě bod, já si úplně nestala přesně uvědomuji, co tím chtěl básník říct.
Nebo no asi chtěl říct, že recenze a texty od 15-letých dětí stojí za houby, zatímco prostě ty, který...
Pozor, on to vztahuje na většinu herních médií, ne prostě na nějaký křiklavý případy. Tak pojďme dál. Stádní mentalita. když někdo, když všichni něco tvrdí, tak vlastně musíme i my. Když něco recenzujeme a všichni říkají, že to je dobrý, tak je takový jako, jako takový blok jít proti tomu proudu.
Jo.
No, já jsem právě chtěl říct, že jako, aby posluchači si udělali obrázek sami, že ty, co mlčí, tak se stydí, ale nemají toho co říct a že to na ně sedí.
Já
to
já už konečně můžu.
Já můžu proti státní mentalitě bych teda okamžitě věděl, protože to mi přijde jeden z největších průserů. Jako ty předchozí body opravdu souvisí s tím, že není dost peněz, prostě není prachy, nejsou prachy na to, aby zaplatil investigativní žurnalista, který opravdu někam poletí a vyčistá nějaký...
Který by vykopal tunel pod tu cenu, že jo, zastrkal tam ty štěnice ze spoda a poslouchal, co se tam dělá.
Pokud jenom tu hrve se prostě ze stromu, že
jste
si rozvěděli, nechci těpat. To je tu
se státní mentalitou by se určitě dalo něco dělat i bez peněz a to je, jako u nás to vidím...
Ne, on říká, že prostě, když se někdo teda rozhodne jít hlavou proti zdi prostě a, ne, a ne, dělat si jakoby vlastní naprosto objektivní úsudek, takže narazí, protože čtenáři mu to neospustějí. Jakmile se očekávají právě naopak, že budeš jakoby v lajně prostě s tím většinovým názorem. A v momentě, kdy se tomu vymykáš, takže omlátějí o hlavu. Támhle ten řekl, že to je dobrý, dále ten řekl, že to je dobrý. A jak to, že prostě ty seš blbec. Jo, a staneš se outsiderem. Okamžitě prostě. Musíš být prostě buď edge, který principiálně jakoby trvá na těch svých principech a za dlouhý léta si vybudoval pozici, kdy si může dovolit jakoby, a má vybraný publikum, vybraný čtenáře, takže je na tom úplně jinak. A nebo prostě seš v situaci, kdy prostě budeš jakoby zašaška. No.
Tak si pak založíš svůj vlastní blog, že jo?
Založíš si svůj vlastní blog, je no, určitě jako, fajn,
když budeš člověk to lažovat, tak z toho se nemá šanci dostat, ale, že jo? To je zašarovaný.
Ne, jako to... Nemůžeš si udělat svůj vlastní blog, když napíšeš recenzi, a pod tou recenzí je číslo 7 z 10 a pak ve svém vlastním bloku napíšeš, že je to kravina, že tím samým jménem, to nejde.
Ne, to já myslím, že to, tak jsem to dá, já rozhodně nemyslel.
On myslel jako vykašlat se na...
Ve chvíli, kdy jsi natolik morálně zásadový, že ti bude vadit, že nemůžeš říkat pravdu, že tak si založíš blok a budeš si tam vyřvávat a svoje čtenáře si najdeš.
Důkazem toho stádního chování je taky to, že prostě se všichni, téměř všichni shodli na tom, že 7 z 10 je průměr. Jakkoliv my tady říkáme, že 5 z 10 je průměr, tak jako sorry, ale prostě i na hry je prostě ve většině případů prostě průměrný hry dostávají víc než 5 z 10.
Což je jako prostě mitomina, že jo, to je kravina. No.
Jako přijdeme, ale že na jednu stranu tohle
no je to tak, ale je to špatně, že jo.
Prostě pár let zpátky to opravdu platilo všude úplně paušálně a dneska na těch českých webech nejenom na hry, ale na těch dalších mi přijde, že už si to jako by lidi začali konečně uvědomovat a snaží se, jasně to hodnocení je pořád to ulítává nahoru k té sedmice. Ale že už opravdu hra dostane 6 a ty lidi si tu recenzi přečtou a nezahodějí, jako že to je už na královina. Že se to postupně se to daří měnit, aspoň tohle. Takže přijde, že opravdu pár let zpátky to bylo úplně strašný. Jo.
Šestý řík, senzacechtivost. Lživé zprávy nebo titulky jsou prostě atraktivnější. Pravda může být pěkná nuda. Nebo by mohla taky znepokojit vaše čtenáře.
Ježišmarja. Zamoukrem je pravda, nedívejte se.
Nejhorší ovšem u nás znepokojení čtenáře.
Příklad prostě třeba z konzolí, která dosluhuje, seš jednoformátový časopis, prostě zaměřený na konzoli, která dosluhuje. A vyděsit by mohla pravda, prostě, když řekneš těm lidem, prostě, že na té konzoli už nic prostě pořádného nebude, vyprněte se na to. Tohle to nebudeš říkat, tak prostě no, jsi senzacechtivej, nebo prostě překrucuješ realitu a řekneš, jo, tam ta plošinovka s tím tasmánským tigrem, ta bude docela dobrá určitě. A pokračování těch motokárových závodů prostě s těma dráčkama taky bude super.
Ale s tím asi souvisí je třeba bulvarizace nějaká, která se dá herního sektoru zatím tolik ne,
taky, ne, máš týká, rozhovor. Že
máme jenom jedno Gizmondo. A to teda jako...
Ne, ale jako máš rozhovor s Philem Harrisonem nebo s Peterem Moorem a vytáhneš si jednu větu, prostě, která zní nejsenzačnějíc a uděláš toho titulek, prostě na Eurogameru z toho udělají titulek a mají prostě 250 komentářů a já nevím kolik desítek tisíc hitů jako na to.
Není to o tom, jestli je článek zajímavý, nebo ne, jestli ho dokážeš prodat, jestli prostě tam něco najdeš, na co toho čtenáře ulovíš.
No a pak ten titulek prostě není nevytrhne z kontextu tím stylem, že vlastně říká něco úplně jiného, než pak ten rozhovor, tak jako je to podle mě v klidu udělat z toho sensaci. Ale musí to vycházet z té skutečnosti, která v tom rozhovoru je diskutovaná.
No a poslední je špatná znalost technické a ekonomické problematiky. Všechny ty zprávy, prostě PR zprávy operujou prostě s nějakýma technickýma údajema a podle tohoto človíčka prostě herní novináři zde ti většině nerozumějí dost dobře technický problematice nebo ekonomickým číslům, ale to jim nevytýká. Ale vytýká jim to, že prostě v momentě, kdy tomu nerozumím, že se neobrátím, že nezvednu telefon a nenechám tomu vyjádřit někoho, kdo tomu rozumí, že to prostě zase souvisí s tělou leností, že člověk prostě chce mít ten článek napsaný co nejdřív, tak tam prostě, jako vrazí prostě nějaký gigaflopy, že PS3 má 2 gigaflopy a Xbox 360 má 1 gigaflopu, ani by vůbec nepředstavu prostě co se děje a na základě toho udělá prostě nějaký jako superový článek.
No. Tohle mi přijde první věc, jako se kterou se fakt jako nedá vůbec jako diskutovat. Jo. První z těch příchů tohle je prostě úplně jasná pravda.
No.
Protože tomuhle si myslím nerozumí fakt nikdo. Je to.
No to je všechno, koutek Fire Rush nás končil.
Tak a teď tady máme vyhlášení výsledků soutěže. Špatná zpráva, Kašpárci, nikdo neodpověděl dobře. Nikdo. Ani jeden člověk, tyjo. Všichni jste typovali Space Invaders. Přestože náš zvukář Lukáš Grigar tam dal zvuk z Asteroids. A to jsem teda potom jako zpětně ověřoval, skutečně to byly Asteroids.
Zní to rozhodlišně, když si najdete stránku mýv.com, neave.com, tak tam má flashový předělávky, které jsou přesně restaurované podle původních ROMů.
Takže my jsme se jako porota rozhodli, že zvláštní uznání si zaslouží Stanislav Musil, který poslal neuvěřitelně propracovaný e-mail, kde skrz screenshoty dokazoval, že šlo buď o hru Mini Invader, nebo Alpha Fighter. Tak Stanislav.
Mě překvapil takový znovec a nedal Asteroids.
Takže nevyhrává nikdo. Ale dáme si druhou soutěž a do hlavní ceny, Honzíku, co můžeme vyhrát? 10 malých černou. Dobře, je to hra Agatha Christie, 10 malých černoušků. A je to adventura, která dostala poměrně vysoký hodnocení v levelu.
No, asi jo.
Dobře. A otázka zní, že pustíme zvukovou otázku. Pustíme zvukovou ukázku a je to tentokrát jednoduchý. A samozřejmě posílejte nám odpovědi na e-mail.
podcast@hrej.cz. Ano. To je těžká adresa, napište si radši.
Tak a teď se vrhneme na dotazy. Metelesku z Blesku na fórum napsal takovou zajímavou dvouodstavcovou úvahu, která je směřovaná Faride na tebe. Já to zkusím zkrátit. Opravdu jste hráli Siphon Filter Dark Mirror pro PSP? Nevím, co ten člověk, co to recenzoval, myslel tou devítkou, ale dalo by se to prominout leda, kdyby to celý hrál pod vlivem nějakého psychotika. Nebo pod vlivem několika zelených papírků od Sony. Tyhle hry jsem uhrál asi 10 hodin, nechápu význam věty, pokračuju. Ne. Bylo to 10 hodin neskutečný nudy a přemýšlení.
Dobře, chápu.
Počkej, tady, může pan Farid prosím říct, co je na té hře tak úžasného? A jak vůbec mohl říct, že je to nejlepší akční hra na PSP, když recenzoval GTA LCS? Zahrajte si Prince of Persia Revelations. Blablabla. Prostě...
Prince of Persia Revelations je blbost. A...
Je to předělávka dvojky, ne?
Blbá
prostě předělávka. Úplně stejná.
Ale ta výtka k tomu GTAčku je docela na místě. Já jsem to spíš myslel jako střílečku, jo, jako akční hra, střílečka, prostě jako nejlepší střílečka. GTAčko prostě...
Vlastně kolik těch zelených papírků, jak tady píše na telesku blesku od Sony bylo?
Nebo začnu za akční hru, jako free roam, městskou akci.
Ale...
Každopádně já prostě tady nebudu vyjmenovávat důvody, proč to je dobrý nebo není dobrý. Je to napsané v té recenzi a já jsem napsal recenzi do OPSka, který vyjde asi za týden, ale jako je to hrozně snadný prostě někam napsat a říct, já s vaším názorem nesouhlasím a proto proto prostě je to špatně celý prostě a je to nesmysl a nehráli jste to a nemáte k tomu důvody a tak. Prostě je to subjektivní názor. Abych ještě jako podpořil...
Podpořil naší
státní mentalitu, tak bych vyjmenoval prostě několik dalších velmi renomovaných prostě zdrojů, jak recenzovali Siphon Filter. GameSpy dal 100%, 5 z 5. Například, kdo je ještě renomovaný? GameSpot, IGN dal 93%, GameSpot dal 88, Game Informer dal 90, oficiální PlayStationový magazín nebudu jmenovat, ty jsou určitě podplacený od Sony a například Eurogamer pro vyvážení dal 7 z 10, ale Eurogamer je velmi přísná sajta, takže bych neřekl, že jsme nějak vybočili z toho stáda.
Další otázka od Medvěda Růženy. Neuvažujete o tom, že byste spolu s vaším kolegou Petrem Poláčkem naspívali CD soundtracku k nejrůznějším hrám, nejlépe v japonštině?
Neuvažujeme. Zásadní problém je, že nikdo neumí japonsky.
A tak je na vás.
Ty se učíš přece, ne?
Přes PSP?
Já jsem už to vzdal, češ.
Je to francouzštinu?
Všechno jsem vzdal.
A teď je tady otázka přímo na Petra Poláčka. Proč je vždycky první odstavec článku Petra Poláčka o tématu souvisejícím s nadpisem a v dalších odstavcích se zabývá vesměs nechutnými intimními problémy svého života? Petře, jsi si toho vědol? Nebo tě Medvěd Růžena jako odhalil a najednou si prozřel?
Odhalil mě, rozebral mě, ale asi jsem
nevěděl. To je jako, jestli jsou tam nechutný intimní detaily, já si ho začnu tvýho života, já si ho začnu číst ty novinky. Budu začínat druhým odstavce.
Já myslím, že tam je příklad, že Petr píše, že musíte kvrdlat joystickem. Že možná tohle jako
no, to naráží. Ale to je úplně na zvracení teda. Tak, už mi začne, fuj.
Doslova joystick je tyčka slasti, že jo.
Dobře, pokračujeme. Rochne, zdravím všechny posluchače a účastníky HPODu. Chtěl bych se zeptat, jak moc uchylný je poslouchat podcast pořád dokola, přesněji 9x.
To je hodně uchylný.
Tak, Pex se ptá, zdravím tvůrce podcastu, měl bych jeden stručný dotaz, a to sice, kolik doma máte originálních her? Tak, to vezmeme klasické kolečko, že řeknete číslo, Lukáši.
Já jsem se podíval skvěle do té poličky, jsem si ten dotaz přečet a jestli tam bylo 40 nebo 50.
Já jsem si dotaz nepřečet, takže jsem zaskočený, nepřipravený, nepočítal jsem, ale tak typu tak 20 možná, nic neučím.
No jakož mě přítelkyně jednou tak za půl roku, za tři čtvrtě pravidelně likviduje, tak teď jich má asi 6 by doma.
Takže ke kontejneru Honzy Herodese, pokud jsou ty originální hry.
Mám jich pár, který si nenechám vyhodit.
Jako který jsou pod proudem permanentně.
Pod proudem schovaný, zamčený.
Tak Petře, kolik máš doma originálních her?
No, vzhledem k tomu, že o ně zakopávám, padají na mě v noci, tak určitě jich bude tak přes 150.
Martine?
To já nevím, já myslím, že jich mám méně jak 10. Já fakt jako hry neschromažďuji.
No, já jsem přibližně jako stejně, mám jich doma 7, 8, maximálně 10. Tak nějak, ale prodávám do bazáru právě.
A já je tam kupuju.
Já jako i dost her jako rozdám, jo, že si to
přijde. Tak vždycky přijdou Vánoce a nemám prachy na dárky, tak
šážu. Takže bych to dával pár. Ale přijde vždycky jako bratránek malý, jak mu dám tři hry a děje, neotravuje mě.
Tak,
že jste se originální hry přivezte se to bratránek.
Jarda se nás ptá, zda má Dan Vávra Ferrari.
Já to nevím.
Ví někdo, co má za auto Dan Vávra?
Vím. Co má za auto?
Je to Ferrari?
Rozhodně to není Ferrari.
Výborně. Co ho taky naposledy viděl ve Fiatu Puntu.
Moskvič.
Je to nějaký starší větší.
Taková pragovka ještě, ne? Taková mafiánská.
Ferrari do pasu to má opravdu hodně.
Podívám se na klasické shrnutí hry za poslední týden, to znamená na nejlépe hodnocenou hru a nejhůře. Nejlépe byla od Pavla Prouzy 9 z 10 Hitman Blood Money. Lukáši, ty jsi to hrál, že jo? Myslíš, že to je oprávněná známka?
Já si myslím, že tomu novému Hitmanovi opravdu to je přesně ono, že jak na něco takového napsat, nebo jak něčemu takovým dát objektivní hodnocení. Ta hra může dostat sedmičku, kterou jsem měl na mailu a myslím si, že to bude sedět, protože nepřináší vůbec jako nic zásadně nového, dělá prostě to samý, co dělal Hitman 2, dělá to stejně dobře a je to super. Ale může dostat 9, protože je to opravdu ve svém žánru asi jako nejlepší.
Na hry to dostalo 9, vole.
Tak a...
To se vyvažuje, to je dohromady 8, vole.
A nejhůře hodnocená hra byla Šifra mistra Leonarda od Lukáše Brixy, 4 z 10, to si zase hrál ty, Martine.
Jsem hrál já s tím souhlasím, no.
Je to, jako, je to blbost.
Ta hra je fakt špatná, Honzo. Řekneš na to něco?
Ne, já víš. On tak to musí přizdát tomu rozhodu.
Příště varujte, že se tady mě přísvíte.
A my se přijde
do hlavu. Když se přijde do hlavu a napíše takhle recenze.
A v současné době visí na hry speciál Hitmana, kde můžete najít spoustu zajímavých informací o hře. A připravujeme Heroes of Might and Magic 5 speciál. Martine, máš přehled, co v tom bude, nebo?
No, nevíš? Mám, ale zatím to asi nebudu říkat.
Bude tam standardně, tam bude video recenze, nějaký, jako bude tam mnohem víc článků než v tom Hitmanovi.
A vyjde to v pondělí.
Určitě si na to klikněte, tak hroučí se s váma Klobouk Lukáš.
Čau.
Takovej tyjo dvoubarevný farič, tarma, má takový pruhy. Na sobě.
Čau.
Nervózní Honzík, Honza Herodes. A Petr Poláček s nápisem Vláda lže.
Dár.
A Martin Bach, který tady stačil nervozitou
smuchlat
už několik věcí.
A Pavel Zákaz,
ahoj.
Zákaz politický kampaně.
A jděte prosím
vás. Jděte, no, chtěli bychom dodat, jestli je vám už 18 let, běžte k těm volbám.